Ilay fanantenana lehibe.
Ilay fanantenana lehibe.
Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalipsy arahinao eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pastera Kida Tantely.
Ilay fanantenana ho asoanao.
Miarabantsika rehetra ny atokantrano manohy ny fianarana amin'ny alalan'ity famelabelaran-kevitra ity. Ny fiadanan'ny tompo ane ho amintsika tsirairay avy, ampitombo ny fahalianana sy hahatonga antsika ahita maminy ary ahita fitahiana amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Androany isika dia andinika lohahevitra lehibe anankiray manao hoe fanambarana miezinezina amantarana ny andro farany. Tsy manavaka saranga ankehitriny ny taotra sy ny tebiteby ny amin'ny hoafy, na mahantra io na manan-karena na fotsioditra na mainkioditra, dia samy feny fanahiana hoe inona no avoaka ny ampitso, inona ny finoso no avy eo amin'ny fiainantsika. Ny boky ny Apokalipsy izay dinihintsika dia naisotra tanteraka tsy eo amin'ny fiainantsika izany taotra izany. Inona moa no fanantenana lehibe homeny izany boky izany antsika? Maraina vaovao, maraina feny fiadanana, maraina feny fifaliana. Zao ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko voalohany ny andinin'ny fahafito manao hoe indro izy avy amin'ny raona ary maso rehetra ahitasy na dia izay nandefina azy asy, ary itomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Mampafantatra antsika ity boky ity fa eo ambadiky ny ranomaso izay velomantsika ankehitriny dia misy fifaliana, ao ambadiky ny fahoriana, any ambadiky ny fijaliana, any ambadiky ny korotan'ny tokantranontsika dia manome fanantenana ny amin'ny ho avy Andriamanitra. Ho avy Jesosy Kristy hitondra fifaliana, hitondra fiadanana tanteraka. Mba fantatrao ve fa manomboka amin'io fanantenana io ny toko voalohany ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy, ary io fanantenana io ihany koa ny mamarana azy eo amin'ny Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahafito, dia lazaina io fiavian'i Kristy io, indro izy avy amin'ny raona ary maso rehetra hitasy. Any amin'ny toko farany, ny toko faharoa amby roapolo, dia miverina intelo ihany koa ity fanantenana lehibe ity eo amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo, dia izao ny voalaza: indro hahafaingana, ary eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Ny andinin'ny faharoapolo: hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny, hahafaingana, amen, avy Jesosy Tompo. Rehefa miverimberina izany fanambarana izany, na ny apôstôly Jaona izay nampanoratana ity fanambarana mifony fanantenana ity, dia nihika manao hoe amen, avy Jesosy Tompo, ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andinin'ny faharoapolo. Mety mametra-panontaniana isika manao hoe aingana manahoana moa izany hoe aingana izany, akaiky manahoana izany hoe fiaviana efa akaiky izany, ary antomotra manahoana izany hoe efa antomotra ny fiavian' Jesosy izany. Dia mandeha nisy mpitoriteny anankiray antsoina hoe Pasteur Richard. Mitoriteny izy namelabelatra ny amin'ny famantarana ny fiavian'i Jesosy Kristy. Dia nisy nanangatanana ny mpijery nanao hoe Pasteur, enao milanza fa ho avy tsy ela Jesosy, kanefa mety tsy ho afaka folo taona nge zany, mety tsy ho afaka dimapolo taona na zato taona akory ane zany, mety mbola ho ela nge zany, tsy amin'izao taranaka misy antsika izao e. Dia hoy Pasteur Richard namaly an'ity ray aman-dreny anankiray izay efa eo amin'ny fahafitopolo taonany eo eo, izao no lazaina: ray aman-dreny, eo tsara ho amin'ny taonanao fotsiny fa tsy ohatra ny taonanao ny fiverenan'i Jesosy. Rehefa mikipy ny masonao ary efa hiratra indray avy eo ny zavatra ho hitanao, ao ariana ny fahafatesany dia ny fiavian'i Jesosy amin'nykery amboninahitra indray. Ho avy tsy ho ela Jesosy, moa ve ny baiboly maneho famantarana ny amin'izany fiaviana tsoela izany. Ireo mpianatr' kristy, fa izay rehefa nitoriteny ny amin'ny fiaviany jesosy dia nanontany azy manao jesosy io, azonao lazaina aminay ve ny famantarana ny amin'io fiavianao io? Ary mahafinaritra fa jesosy kristy dia tsy nanafina ny amin'ny famantarana ny fiaviany. Milaza famantarana tsy latsaky ny roapolo izy amin'io toriteny ao Matio toko faefatra amby roapolo io, ary lazainy amin'ny mpianatra ny amin'izany famantarana izany. Lazainy ny famantarana ny amin'ny tontolon'ny fivavahana, ny eo amin'ny tontolon'ny pôlitika. Milaza famantarana izy eo amin'ny tontolon'ny natiora, ary miresaka ny amin'izany famantarana izany ihany koa izy eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina. Andao jerentsika, inona ny famantarana nomeny kristy fa efa akaiky ny fiaviany amin'ity tontolo ny fivavahana ity? Ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo ny andininy faefatra amby roapolo dia izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy: fa izy kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana kany ho famantarana lehibe sy fahagagana. Movety sy mivelatra eo ambany masotsika izany famantarana izany ankehitriny. Movety sy mpirofo ny famantarana fa ho avy tsy ho ela jesosy ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika ankehitriny, mitranga miroborobo hitahetsero ireo mpitary mpivavahana maro samihafa, milaza ny tenany ho mpaminany, milaza ny tenany ho kristy mihitsy aza ny sandoka, manao famantarana miezinezina entina hitomana olona maro ireny zavatra mitranga ireny. Dia nolazain' jesosy fa lakilosy fanairana tsika fa tsy ho ela intsony dia ho avy izy. Ao amin'ny apokalipsy toko fahenina amby folo ny andininy faefatra amby folo dia milaza ny soratra masina manao hoe: fa fanano deminiry eo ka manao famantarana makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao. Andehary sika hijery zany famantarana nomeny kristy eo amin'ny tontolon'ny fivavahana izany. Ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo ny andininy faefatra amby roapolo dia izao no voavakitsika amin'ny anaran'i Jesosy: fa isy kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana. Movety sy hita eo ambany masotsika izany ankehitriny. Miroborobo ireo atokom-pivavahana maro samihafa izay samy manao famantarana, samy manao fahagagana, samy milaza ny azo marina, ary tsy hitantsony hoe aiza ny tokony hizorana, iza ny tena tokony ho arahana. Ho jesosy kristy hoe isy mpaminany sandoka, isy kristy sandoka. Fantatsika ve ny atao hoe sandoka? Tokely ihany no anavana ny marina amin'ny sandoka, zany hoe toatra ny marina ihany zany zavatra izany, mitory zavatra ohatra ny marina izy ireo, manao fahagagana mamitaka mihitsy aza izy ireo. Ny bokyn'ny apokalipsy moa dia efa miteny mihitsy ao amin'ny apokalipsy toko fahenina amby folo ny andininy faefatra amby folo manao hoe: fa fanano deminiry eo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to. Tsisy mpaminany sandoka mihitsy iseho anoloantsika hitondra ny carte de visite ny teny hoe izahay dia mpaminany sandoka, fa afenina ao ambadiky ny famantarana izany, afenina ao ambadiky ny fahagagana izany, pirofo fa ho avy tsy ho ela jesosy kristy. Mitandrema isika amin'ireo mpitondra fivavahana mitondra antsika mivoaka ny baiboly. Rehefa tsy avy ao anatin'ny soratra masina, na dia manao fahagagana, na dia manao famantarana, dia tokony hitandrina isika fa famantarana nomeny jesosy ny amin'ny fiaviany tsy ho ela ireny. Ambonin'izany ny fisina fihetsiketseham-pifoazana maro samihafa etseroa, manao famantarana lehibe izy ireo ho ny apokalipsy toko fahatelo amby folo ny andininy telo amby folo sy faefatra amby folo: na dia mampidina afo avy any an-danitra azy dia vitany izy ireo mihitsy. Inona moa ny hevitry ity hoe afo ity? Ara-paminaniana ny afo dia entina anehoana ihany koa ny fanahymasina, zany hoe fihetsiketse-pifoazana, toandraisana ny fanahymasina, toahitana fahagagana maro samihafa, kanefa dia sandoka izy ireny. Famantarana lakilosy ny amin'ny iverenan'i Jesosy tsy ho ela intsony izany. Eo ihany koa ny famantarana eo amin'ny tontolo ny pôlitika. Matio toko faefatra amby roapolo ny andininy faenina dia izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra: ary andready sy filazana ady ianareo, mety teny isika hoe efa nisy foana ne zany na dia talohanna veloman' jesosy teto an-tany azy efa nisy ane zany ady zany kanefa ny ady resahana eto dia ady amin'ny fahamarona ady maro samihafa toatra ny lasa fomba fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ty mihitsy ny ady amin'izao taonjato ivelomantsika izao isy firenena hitsangana mely firenena isy fanjakana hitsangana mely fanjakana move tsy tanteraka eo ambanazontsika izany ity taonjato ity dia tena taonjato ny ra mandrika anjakana ady samihafa ady lehibe anankiroa nyseho ny ady lehibe voalohany ady lehibe faharoa zay namoizan'olona valopolo amin'nyzato tapitrisa zany zavatra izany dia efa mantarana omeny jesosy atsika fa ho avy tsy hoela izy hitondra ilay fanantenana lehibe akoatran'ireo ady ifanaovan'ny samy firenena mipotra koa ity ady amin'ny asa fampiororona ity atao ny fomba maro samihafa mba isiny filaminana isiny fandriam-pahalemana kanefa arakaraka ny ezany mpitondra fanjakana mba isiny filaminana eto amin'ity planeta tany ity no vao mainka mampirongatra mampirongatra ny ady sy ny tsy fandriam-pahalemana eran-tany efa voasoratry ny baiboly ihany koa zany ao amin'ny tesalônianina voalohany toko fahadimy ny andinin'ny fahatelo manao hoe raha misy olona manao hoe miandana sy mandry fahizay dia anjo azy tampoka ny fandinganana toy ny farary ny vehivavy rehefa miteraka ka tsy ho afa mandositra izy movety zany no miseho eo amin'ny fiainantsika kehitriny amin'izao vanotoana ivelomantsika izao ny tena nisiana fanarana be indrindra mba isiny fandriam-pahalemana nefa amin'izao vanim-potoana izao ihany koa no tena hitana korotana be indrindra etsero na dia eo ny ezaka ataon'ny firenena mikambana andro aman'alina isiny fandriam-pahalemana dia mipotra andro aman'alina ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana ny ady ny korotana etsero androany ataony soni fa ho atsahatra ny aty rapitso dia efa mipoaka indray ny bomba mampiorikoditra ny mahita ny korontana vokatry ny ady eto amin'ity izao tontolo izao ity io dia famantarana fa ho afitsy hoela jesosy ao amin'ny apokalipsy toko fa raiky amin'ny folo ny andinin'ny fahavalo amin'ny folo dia miresaka famantarana ihany koa ny baiboly ny amin'ny fahafahan' olombelona manapotika ity planeta tany ity izay efa tanteraka kehitriny tsy afaka nanao an'izany izao tontolo izao zato taona lasa izay tsy nananan'izy ireo ny fitaovam-piadina nokleary zato taona lasa izay fa ankehitriny kosa mirehare ny firenena samihafa fa azo ny ataony manapotika ao anatin'ny draympimaso ity planeta iainantsika ity izany dia famantarana omeny kristy fa ho avy tsy hoela hitondra n'ilay fanantenana lehibe ampitraka atsika tsy tanondrika mandrakariva amin'izao fahoriany tany izao apokalipsy toko faraiky amin'ny folo ny andinin'ny fahavalo amin'ny folo ary tezitra ny firenena maro ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty sy hanomezana valipity ny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina ary izay matahotra ny anaranao na kely na lehibe ary mbanimbanao izay manimba ankehitriny mirehare ny firenena maro ny amin'ny fitaovam-piadina simika fitaovam-piadina nokleary eo ampelatanana izy ireo manana an'izany ny amerikana manana an'izany ny rosiana ny anglisy ny frantsay ny sinoa enona dia ireo firenena izay everina tsy tokony ihanana azy dia tsy manaiky fa manao izay ananany ihany koa manana an'izany ny indiana ireo karana ireo israeliana ny pakistane ny any korea varatra efa tsy fantatra intsony izay anaovana azy anankanana mba tsirona ho amin'izany famotehana ny planeta tany amin'ny fanamboarana fitaovam-piadina simika izany any rosia azy dia lazaina fa isaky ny telo andro izy ireo dia mavita bomba nokleary anankiray amin'ny alalan'ny plutonium izay ananana izy ireo maro de maro amin'ireo tanàna maro samihafa amin'izany firenena izany efa eo an-dalana jesosy tsy ny bomba nokleary tsy ny fitaovam-piadina simika no entina ampitahorana antsika hamarana ny tantarany tany. Jesosy Kristy amin'ny fitiavany amonjy atsika, amin'ny fitiavany hitondra fanantenana lehibe. Izy no hamarana ny tantarany ity planeta tany ity. Ambaran'ny soratra masina fa ho reraka ny fony olona amin'ny fahatahorany sy fiendrasany izay zavatra hitranga eo ambonin'ny tany. Lioka toko faraiky amby roapolo andininy fahaenina amby roapolo. Fa ny herin'ny lanitra ho izy dia hozongozonina. Move tsy hitatsika izany ankehitriny. Ketraka ny fony izao tontolo izao. Inona re no avoaka ny ampitso hoe inona re no hitranga eo amin'ny tantarany tany ity amin'ny ho avy ny soratra masina dia manome fanantenana anao fa afaka mijery any ambadiky ny ady ianao, afaka mibanjina ny any ambadiky ny tsy fandriam-pahalemana ianao, afaka mibanjina ny any ambadiky ny fahoriana, ny any ambadiky ny fampitehan'ny fiaina tokantrano. Jesosy Kristy mpanjino, oka isika mba anandrandra ny masontsika hibanjina izany fiaviana be voninahitra izany. Manome famantarana ihany koa eo amin'ny tontolon'ny natiora Jesosy Kristy, rambin-danitra afo tsy mety maty etseroa, tondra drano etseroa, tafiodrivotra orori-tany, zany rehetrarehetra izany de profy fa eo ambany masontsika ny fahatanterahan'ny famantarana ny amin'ny fiavian'i Kristy tsy ho ela intsony. Ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo ny andininy fahafito, famantarana eo amin'ny tontolon'ny natiora ary isy mosary sy orori-tany amin'ny tany samihafa. Mety teny isika hoe efa nisy mandrakariva ane zany, efa niainana foana ane zany, kanefa mosary amin'ny fahamarona no resahan'i Kristy ho famantarana ny fiverenany tsy ho ela. Amin'izao vanim-potoana izao dia firenena valo amin'ny telopolo aty Afrika no miaina tsy fanjarian-tsakafo. Olona ray isaky ny olona enina dia zara fa misakafo ary ny mampiorokoto aza dia izao. Mba fantatsika ve fa raha ialina isan'andro ange ny olona maty noho ny tsy fahampitsakafo eto amin'ity planeta tany ity, zany hoe raha tambatra izany mandava-taona, dia misy olona dimy hetsy sy telo tapitrisa mamoy ny aina isataona isataona vokatry ny tsy fahampitsakafo. Ambonin'izany ny fianahan'ny velaran-tany azo volena. Ireo manam-pahaizana dia ny teny manao hoe miena ray hetsy kilometatra tora-droa isan-taona ny velaran-tany azo volena eto amin'ity planeta iainantsika ity. Mirona makaiza, mirimorimo makaiza ity tany iainantsika ity. Mirimorimo ho amin'ny fiverenan'i Jesosy tsy ho ela intsony. Ambonin'izany ihany koa ny fisian'ny orori-tany. Matio toko faefatra amby roapolo ny andininy fahafito manao hoe ary isy mosary sy orori-tany amin'ny tany samihafa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Dia tanteraka mihitsy izay ambaran'ny apôstôly Jaona amin'ny Apokalipsy toko fahaenina ny andininy fahaefatra amby folo manao hoe dia lasa tahaka ny taratasy voahorina ny lanitra ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny toerany. Dia nisy elatra sy feo sikotrokorana ary nisy orori-tany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisy ny olona teny ambonin'ny tany. Eny, tsy mbola nisy orori-tany mafy sy lehibe toy izany. Iainantsika, ivelomantsika izany ankehitriny, eo ambany masontsika ny fahatanterahany izany ankehitriny. Ireo mpamantatra ny orori-tany dia milaza fa dimy amby telopolo isan'andro ny orori-tany mandalo eto amin'ity planeta tany ity, izany hoe tafakatra hatrany amin'ny roa arivo sy iray alina hatramin'ny efatra arivo sy iray alina isan-taona izany, tena mivelatra manoloana antsika ny famantarana izay nolazain'i Kristy sahabo roa arivo taona lasa fa ho avy tsy ho ela izy, hamarana ny tantarany ity tany ity. Eo ambonin'izany ny hetraketraky ny natiora, ny afo tsy voafe etseroa, ny tsunamita ohatra ny miamalaza tatoato nafatesan'olona telo alina sy roa tapitrisa ao anatin'ny ray mpimaso monja fampitehana tsy hita navanavana isataona isataona firifiry ny rivodoza mifanesy vokatr'izany dia takaitra izay sarotra arenina no iainana sy atrena eto amin'ity izao tontolo izao ity. Vokatry ny famantarana etraketraky ny natiora mirakitra fa tsy ho ela intsony dia ho avy Jesosy Kristy. eo ihany koa ny famantarana eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina, ny fitotongana ny fitondrantena. Ao amin'ny Matiotiko fahefatra amby roapolo ny andiny fahafito amby telopolo sy ny fahavalo amby telopolo dia miteny ny soratra masina manao hoe: fa tahaka ny tamin'ny androny Noa, dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safidrano, ka nihinana ny olona, ny sotro ny olona, napakabady ny olona, namoaka ny apakarina, mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao anatin'ny sambo fiara. Mety manontany isika hoe: ka inona moa ny maharatsy ny mihinana? Inona ny maharatsy ny sotro? Inona ny maharatsy ny mapakabady? Tsy misy. To tsy misy maharatsy an'izany. Ny maharatsy azy dia izao: ataon'ny olona ao anatin'ny fanaranam-po, ny fahafinaretana, fanaranam-po ny filan'ny nofo, izany rehetrarehetra izany. Adino ny fisiny mandrakizay, adino fa ho avy tsy ela Jesosy Kristy. Variana amin'ny fahafinaretana ny olona, variana amin'ny fanaranam-po ny filany, rava ny fatoram-pianakaviana, fifiry moa ny tokantrano rava ankehitriny, miamitombo ny salanisan'ny fitondrany vehivavy tsy manambady voka ankehitriny. Raha tany amin'ny efatra isanjato fotsiny izany tamin'ny taona enimpolo sivanjato sy arivo, ankehitriny efa dimampolo isanjato ny vehivavy no teraka tsy manambady, ary dimampolo isanjato hatramin'ny dimy amin'ny fitopolo isanjato ny tokantrano no mirona makany amin'ny faharavana, makany amin'ny fisarana. Mampalahelo ane fa raiky amin'ny dimampolo isanjato ny olona no mitokantrano tsy manambady ankehitriny. Fito amby efapolo isanjato ny tanora mihoatra ny dimy amby folo taona no miteraka tsy manambady ankehitriny. Roa amby telopolo isanjato ny ankizy no monina ao anatin'ny tokantrano rava ankehitriny, na ny ray na ny reny sisa no mitaiza azy ireo. Ary mety miatra amin'ny fiainanao koa zay izany, mety hita eo amin'ny fiaina tokantranonao izany fitotonganana sy fampitehana izany. Manome fanantenana Jesosy fa na inona zavatra miseho eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny tokantranonao, dia afaka mamerina amin'ny laona izany faharavana izany izy. Te andray ny tananao izy, te hanavao ny fiainanao, ary te hanome fanantenananao fa azo ny ataondray no mampanomboka fiainam-baovao anao eo anatin'izany faharavana izany. Eo ny fitombony herisetra ihany koa izay profo fa ho avy tsy ela intsony Jesosy. Ao amin'ny Genesisy toko fahenina ny andininy fahadimy sy fahenina dia izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Ankehitriny mialina amin'ny fampiasan-kery izao tontolo izao, na ny ankizy azy dia efa maneho fihetsika feno herisetra, mirongatra etsero izany herisetra tsy azo fehezina izany. To tsy hita intsony izay fiainam-pilaminana eto ambanin'ny masoandro, enika herisetra na mianavaratra na mianatsimo, enika herisetra eto amin'ity planeta izay iainantsika ity. Eo ihany koa ny famantarana ny amin'ny fitotongana ny toekarena, to tsy mety maripotitra izany hoy ny soratra masina. Ao amin'ny Jakoba toko fahadimy ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo manao hoe: e ianareo manan-karena, mitomani sy midradradradra noho ny fahoriana izay efa manjo anareo. Ny arenareo efa lany kalalao, ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa arafesina, ary ny arafesina dia ho vavolombelona hiapanga anareo. Sady andany nofinareo tahaka ny afo, efa namory arena amin'ny andro farany anareo. Ny bokyn'ny Apokalipsy ihany koa dia miresaka ny amin'ity toekarena tsy maripotitra miovaova tsy azo antoka ity, manao hoe ao amin'ny Apokalipsy toko fahavalo amby folo ny andininy fahafito amby folo: fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana ny arena be toy izany. Eo andala mpiaviana Kristy ho avy tsy ho ela izy, tanteraka avokoa ireo famantarana. Fandeha isika anampy anankiroa ny amin'izany famantarana izany, dia ny amin'ny fitombon'ny fahalalany olombelona. Ao amin'ny Daniela toko faharoambin'ny folo ny andininy fahaefatra dia izao no vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy: mandra-piavy ny andro farany, maro ny mazoto andinika ka hitombo ny fahalalana. mitombo ny fahalalan'ny olombelona ankehitriny. Rehefa mampiasa ny findaintsika isika hiantso ny fianakaviana dia profo ny fipoahan'ny fahalalana izany. Rehefa mampiasa ny ordinateurantsika isika ankehitriny, profo ny fipoahan'ny fahalalana izany. Ireo manam-pahaizana azy dia nilaza mihitsy fa ny 500 ny teknisianina sy ny siantifika teo amin'ny tantarany planeta tany dia velona amin'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny izao. Miroborobo ny fahalalany zanak'olombelona, manambara amintsika ny soratra masina fa efa eo anoloantsika ny fahatanterahan'ny fiavian'i Kristy tsy ho ela intsony. Ny zavatra izay tsy niainana 20 taona lasa izay dia lasa miseho eo anoloantsika, iainantsika ireo teknôlôjia maro samihafa mitombo fahalalan'ny olona, ary tsy eo amin'ny teknôlôjia ihany fa eo amin'ny lafi ny ara-pivavahana ihany koa, eo amin'ny famantarana ny soratra masina ihany koa, ny filazantsara izay miroborobo ny fahafantaran'ny olona an'izany. Profo ny fiavian'i Kristy tsy ho ela izany. Izao no voalazany ao Matio 20:24 manao hoe: ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavy olombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Ny bokyn'ny Apokalipsy ihany koa dia miteny manao hoe: ary hitako fa indro nisy anjely ray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Ny filazantsara miparitaka amin'ny firenena rehetra. Profo izany fa mivelona amin'ny andro farany isika. Miroborobo tsy takatry ny saina ny fiasan'ny fanan'Andriamanitra mampiely izany filazantsara izany ho amin'ny olona rehetra, ho amin'ny firenena rehetra, ho amin'ny foky rehetra, ho amin'ny samihafa fiteny rehetra. Ireo firenena izay tsy nahitana vokatra fa iny amin'ny fitorianan'ny filazantsara ankehitriny. Fa nahanarivony no manolo tena ho an'Andriamanitra. Miroborobo ny fitorianan'ny filazantsara na ny amin'ny tany kômunista fa iny, na ny amin'ireo tany izay nandrarany fidirany filazantsara ankehitriny, dia toriana amin'izany firenena izany ny filazantsara. Ary miroborobo betsaka ny olona isan'andro isan'andro mandray ny filazantsara, manolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra. Ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy tanteraka eo anoloantsika ny famantarana, eo an-dalana amarana ny tantarany ity tany ity. Mety miaina fahoriana tokoa isika eto, mety efa vesarany fijaliana ny fiainanao, mety efa ketraky ny fanaitainana maro isan-karazany vokatry ny tsirariny eto amin'ity tany ity. Isika niditra ny ankizy ve? Tokantrano rava ve? Aretina tsy mety sitrana ve? Tsy fananan'asa ve? Mety maketraka ny fontsika izany ary mampitebiteby antsika ny amin'izay ho avoaka ny ampitso. Hoy Jesosy miteny aminao androany manao hoe: miandratra, jereo ao ambadi izao zava-misy izao fa ho avy tsy ho ela Jesosy. Azonao atao ve amin'ity androany ity ianapa-kevitra mba hiandrandra hibanjina ny fiavian'i Kristy? Tsy voahozina hitanondrika isika, tsy voahozina ho kivy amin'ny fahoriana fa manome fanantenana lehibe antsika Andriamanitra. Omeny anao izany fanantenana izany, filaminana ary fiainana mandrakizay tsy misy fahoriana intsony ho anao.